Утворення сповідальної церкви, 1934 рік. Під керівництвом Бонгефера і Німеллера надзвичайна ліга пасторів утворила ядро церкви, яку назвали сповідальною. Бонгефер проповідував, що церква мусить залишатися церквою, і закликав: «Сповідайте, сповідайте, сповідайте». Настав час публічного і тривалого сповідання. Барменське сповідання. Зібравшись у травні 1934 року, сповідальна церква ухвалила Барменське сповідання, яке написав швейцарський богослов Карл Барт. Хоча Бонгефер не був присутній на зборах особисто, він допоміг підготувати цю подію, підтримуючи зв'язок з Лондоном та здійснюючи часті візити до континентальної Європи. Його відважне лідерство проклало шлях до прийняття цього віровизнання. У своїй книжці «Віровизнання церкви за Гітлера» Артур Кохрейн назвав Барменське сповідання найвагомішим церковним документом, що з'явився з часів Реформації. Церкві довелося обирати між Христом, який є Господом над дедалі вужчою духовною сферою, і Христом, який є Господом над усім. Бонгефер сказав, що церква повинна бути церквою. У Бармені прагнули відповісти на питання, якою повинна бути церква. Розділень у межах церкви, звичайно, не уникнути, і Писання чітко про це говорить. Павло писав плотським християнам у Коринті: «Бо так треба, що між вами були відмінності в поглядах, аби виявилися між вами й досвідчені». 1 Коринтян 11:19. Коли шириться віровідступництво, ті, хто додержується істини, мусять виступити під іншим стягом. Служителі, які підписалися під Барменським сповіданням, хоча й не мали бажання розділяти церкву, але знали, що їхній документ призведе до цього. Пастори, які поставили свої підписи, провели червону лінію, вирішивши ще раз підтвердити місію церкви в той час, коли релігійна і політична культура намагалася її переписати. Вони зібралися, щоб одностайно протистояти вивищенню держави над церквою. Без сумніву, у них було багато розходжень щодо інших богословських питань. Але вони дійшли згоди в тому, що церква може відповідати лише перед Христом Святого Письма. Передбачаючи звинувачення в намірах розколоти церкву, у преамбулі Барменського сповідання було вказано: «Єдність євангельських церков у Німеччині може постати лише зі Слова Божого у вірі через Святого Духа. Тільки так може оновитися церква». Натякнувши досить прозоро на нацифікацію церкви, сповідання далі визнавало, що базові засади церкви систематично порушувалися і втрачали свою дієвість через втручання сторонніх принципів. Коли ці принципи визнають, церква перестає бути церквою. Ключовий пункт, який суперечив популярному вченню про дві сфери, стверджував: «Ми відкидаємо фальшиву доктрину, що існують ті царини нашого життя, у яких ми належимо не Ісусові Христу, а іншим панам, царини, де ми не потребуємо Його виправдання й освячення». Роль держави, визнали лідери, полягає в тому, щоб оберігати гармонію і мир, а не сповняти покликання церкви. Жоден людський володар не може правити над церквою. Вона виконує свою роль, керуючись лише Божим Словом. Слід пам'ятати, що цей документ не критикував нацизм як політичний рух. У той момент Німеччина ще не бачила найгірших рис Гітлера. Вірність державі була так глибоко вкорінена в німецькій душі, що присутні рішуче б виступили проти такого кроку. Хоча Німеллер і Бонгефер погоджувалися, що церква мусить бути незалежною від держави, вони мали різні думки про природу нацистського режиму. Із самого початку Бонгефер попереджав про наміри Гітлера і протистояв його приготуванням до війни. Утім, Німеллер, хоча й засуджував Людвіга Мюллера з вівтарних східців своєї церкви, робив він це серед стін, обвішаних нацистськими прапорами, і стоячи перед паствою, що вітала його нацистським салютом. Сповідальна церква далі залишалася вірною Гітлеру. Барменське сповідання просто стверджувало, що політична сфера не має права втручатися в духовну і що віддані християни зобов'язані жити за своєю вірою у всіх сферах життя. На той момент іще жевріла надія, що можна служити і Богові, і кесареві, не обираючи між одним і другим. Урешті-решт ця надія розвіялася. Церква виявила, що вкрай важко, дехто сказав би неможливо, змусити себе чинити опір політичній владі, допоки ця влада не вийшла за межі належної їй сфери. Тільки згодом церква усвідомить, що сліпий послух, навіть у питаннях, які підпорядковані державі, може бути порушенням доручення Христа. Чимало наших християнських героїв були порушниками закону. Так само, як Джон Буньян, що сидів у Бетфордській в'язниці за свої проповіді, і Річард Вурмбранд, якого били за навчання Біблії в комуністичній Румунії, християни завжди наполягали, що є закон, який вищий за закон держави. Відмовники від військової служби з релігійними переконаннями століттями виявляли непослух державі. Вони вважали, що жоден християнин не може брати участь у вбивствах навіть під час війни. Кожен християнин мусить провести цю межу відповідно до власних переконань. Але якщо ми кажемо, що завжди будемо коритися державі, держава стане нашим Богом. Ми можемо віддати кесарю кесареве тільки тоді, коли віддамо все, що маємо, Богові. Це ті питання, що не давали спокою німецькій церкві. Якби сповідальна церква вирішила відділитися від офіційної лютеранської церкви і стати незалежною, то вона втратила б фінансову підтримку держави. Така можливість ніколи не виглядала життєздатною, оскільки сповідальна церква проголошувала, що вона є правдивою церквою, чия духовна спадщина сягає часів реформації. Німецькі християни наполягали, що саме вони є єдиною легітимною церквою, вірячи, що Бог проявив себе в німецькій історії і особливо в піднесенні Гітлера. Через це церква розривалася надвоє зсередини. Годі й казати, що барменське сповідання викликало бурну реакцію в Німеччині. Пастори, які підписали його або просто зберігали його примірник, зазнавали переслідувань з боку гестапо. Були розроблені плани залякування розкольників. Коли німецькі християни скликали власний синод, Бонгефер не був присутній на ньому, просто не зміг змусити себе визнати їх частиною церкви. Він написав: «Ми мусимо боротися за правдиву церкву проти фальшивої церкви Антихриста. Ми б'ємося за християнство не тільки стосовно церкви в Німеччині, але й у всьому світі. Бо всюди на землі знайдуться поганські та антихристиянські сили, які відкрито заявляють про себе». Бонгефер стверджував, що якщо правду слід шукати в єдності, то єдності можна досягти лише через правду. Так протестанти розділилися на дві групи, і кожна з них стверджувала, що саме вона становить церкву та є наступницею реформації. Чимало пасторів сумнівалися, інші сподівалися, що просто можуть продовжити служіння, не стаючи ні на чий бік. Гітлер, однак, не дозволив їм такої розкоші. Врешті-решт їм довелося обирати між кесарем і Христом. Свастику не могла задовольнити відданість обом. Сповідальна церква провела другий синод 20 жовтня того самого 1934 року в Далемі. Гітлер вже не приховував своєї жорстокості так вправно, як раніше. Тому збори проголосили: керівництво церкви Рейху й далі безжально знищує церкву, посилаючись на авторитет фюрера і спираючись на співпрацю з політичними силами. Це означає надзвичайний стан і те, що церква має право діяти, щоб виправити становище. Німелер прямо заявив: коритися цим деспотам церкви означає непокору Богові. Оголошення надзвичайного стану справді було сміливим кроком. Цей синод засудив церкву Рейху і закликав церкву усвідомити близьку кризу віри. Однак, на жаль, щоб слідувати цій відважній заяві, зроблено було замало. До єпископа Рейху звернулися з проханням узаконити право сповідальної церкви на існування, але воно залишилося без відповіді. Переслідування посилилися через звинувачення в тому, що сповідальна церква розбурхує людей та спонукає до невірності державі. Під таким тиском підтримка сповідальної церкви почала слабнути. Підтримка згасає. На третьому синоді сповідальної церкви в Аугсбурзі взагалі уникали обговорення ключових питань. Не було сказано й слова про потребу церкви вільно проповідувати Євангеліє та навчати його. Не було жодної реакції на позитивне християнство Гітлера та його подальші наслідки. Також ніхто не сказав ані слова на захист євреїв. Бонгефер і Німелер надіслали листа всім пасторам сповідальної церкви, в якому закликали їх залишатися непохитними. Ось його частина. «Наш теперішній провал навис, наче прокляття над сповідальною церквою. Це прокляття, яке ми самі наслали на себе, тому що зреклися того, що Бог довірив нам. Тож повернімося і приймімо ще раз обов'язковий характер цих рішень. Двох синодів у Бармені і Далені. Тоді в нас знову буде ясний провід. Нехай нас не пригнічує той факт, що майбутнє церкви оповиває, як здається нашим очам, непроникна темрява. Нехай нам вистачить лише знати, що наказано робити зараз, а нам наказано твердо і безкомпромісно відповісти «ні» перед лицем усякої спокуси розв'язати проблему церкви у спосіб, що суперечить рішенням Бармена і Далема. Нехай Бог допоможе нам, якщо врешті дійде до цього, сказати це «ні» радісно та в один голос. Цей лист майже не викликав реакції. Чимало пасторів далі вважали, що компроміс можливий, сподіваючись, що Гітлер узаконить сповідальну церкву в обмін на мовчазну підтримку його військових звитяг та патріотизму. Дипломатія, сподівалися вони, досягне більшого успіху, ніж відверта конфронтація. Бонгефер і далі закликав до опору національній церкві, що домагалася прихильності німецького народу. Він відкрито говорив про антисемітизм Рейху і ганебне мовчання церков перед лицем такої несправедливості. «Де, Авель, твій брат?» – часто запитував він. Створення єдиної опозиції, яка могла би виступити проти нацистського ставлення до євреїв, було неможливе. Церква не була вже просто нейтральною щодо цього питання, а тихо і навіть часто відкрито підтримувала вигнання євреїв із звичайного німецького життя. Ось лист від пастора до редактора німецької газети з висловленням подяки за його позицію щодо єврейського питання. Зокрема, там ішлося: «Ми з ентузіазмом підтримуємо вашу боротьбу проти єврейського шашеля, який підточує основи нашої німецької нації, і так само проти друзів єврейства, яких можна знайти навіть серед лав протестантського пастирства. Ми будемо битися поряд з вами і не опустимо рук, поки боротьба проти всього єврейства і проти всіх убивць нашого Спасителя не буде доведена до переможного кінця у дусі Христа і Мартіна Лютера. Відчуваючи єдність з вами, шлю вам вітання, Хайль Гітлер. Пастор Ріхельман. Дуже мало пасторів були готові стати для євреїв братами. Вони втомилися протистояти нацистській машині. Розриваючись між Богом і кесарем, чимало пасторів намагалися служити обом. Вони проповідували, навчали і співали гімни, поки свастика і далі висіла в їхніх церквах. Навіть тоді, коли проповідували хрест, це відбувалося на тлі обурення проти євреїв і повсюдного бажання бути добрими німецькими націоналістами. За допомогою хитрих маніпуляцій німецькі християни взяли чесноти церкви і повернули їх собі на користь. Апелюючи до патріотизму та прагматичної необхідності, вони зібрали багатьох нерішучих пасторів під своїми прапорами. Сповідальна церква стала втрачати свій вплив. Через роки Бонгефер написав у книзі «Етика»: «Якщо зло постає у вигляді світла, вигоди, вірності та оновлення, якщо воно відповідає історичній необхідності та соціальній справедливості, то це, у правильному розумінні, є твердим доказом його бездонної гріховності». Сповідання й далі лунало, але не так голосно, як раніше. Гітлер, звичайно ж, не думав, що в Німеччині вистачить місця для двох богів. Спершу, вдовольнившись тим, що в церквах висіло два хрести, фюрер зрештою наполіг, щоб там лишився лише один. Ані хрест Христа, ані свастика не припускають подвійної вірності. Належало зробити вибір. Ті, хто обрав хрест, мали піти самотньою дорогою в одному напрямку. Ті, хто обрав свастику, пішли в іншому, разом зі сповненою захвату юрбою. Ті, хто обрав свастику, розділили долю свого лідера. Ті, хто обрав хрест, виявили, що він – Божа сила на спасіння кожному. Римлян 1.16. Той вибір ще належало зробити церкві, на яку чекало подальше очищення.